Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, програмата ни днес ще бъде посветена на истината и нейната същност. Ще говорим за това, що е истина, като съответствие на истината с действителността в противовес на субективизма. Ще ви представим истината според съвременните философии. Ще видим какво следва, ако отхвърляме възгледа за съответствието. Ще говорим и за истината като абсолютна величина в противовес на релативизма. Ще видим връзката между абсолютна и относителна истина. Ще коментираме саморазрушителната същност на релативизма. Ще видим и някои други проблеми, пред които се изправя той. Ще говорим и за нравствения релативизъм и защо абсолютната истина се отрича. Но все пак и защо според нас именно тя съществува. Останете на вълните на Гласът на надеждата, за да чуете отговорите на всички тези въпроси, а те ще ви бъдат представени от Ани Христова и мен, Радостина Горанова. Уважаеми слушатели, коментара, който предстои да чуете, е относно същността на истината. Но преди да коментираме истината, трябва да обясним една дума – метафизика, защото в частта, която ще разглеждаме, има голямо значение. Метафизика обикновено означава философското изучаване на битието като такова, т.е. на действителността такава, каквато е. Метафизиката дава отговор на въпросите – що е действителност и каква е нейната същност. Друго важно понятие е епистемологията. Оксфордският философски речник я определя като теория на познанието, с други думи тя обяснява как сме научили онова, което знаем. Знаем ли, например, че сетивата не ни подвеждат за действителността наоколо? Първо ще се спрем на това, що е истина, а после как достигаме до познанието за нея. Истината е съответствието на представата с обекта. Метафизична истина е онова, което съответства на действителността или я отразява точно. Под съответствие разбираме при покриване с нещо, в този случай съждение или представа за действителността, които се покриват с нея. Под действителност разбираме онова, което е или съществува. И така, скъпи приятели, нека сега да видим истината, която е съответствие с действителността в противовес на субективизма.
Съответствието описва положение, когато има факт и има представа за този факт. Съответствие означава, че представата е вярна, когато отразява точно факта. От друга страна, субективизма твърди, че истината, действителността се определят от самия субект или човек. Гръцкият философ Аристотел обобщава разликата между истина и заблуда. Заблуда е да твърдиш, че каквото е, не е, или каквото не е, е. Истина е да кажеш, че каквото е, е и каквото не е, не е. Излиза, че всеки, който твърди, че нещо е или не е, казва или истина, или заблуда. Не казва обаче, че каквото е, е и каквото не е. Аристотел е на мнение, че истината зависи от действителното съществуване на нещото, за което е мисълта или съждението. Ако има човек, значи съждението, че има човек, е истина, и обратното. Ако съждението, че има човек, е вярно, значи наистина има човек. И докато вярното съждение в никакъв случай не е първопричина за действителното съществуване на веща, действително съществуващата вещ в известен смисъл наистина е първопричина съждението да е вярно. Именно защото дадена вещ съществува или не съществува, съждението е определено като истина или заблуда. Според Аристотел, дадено съждение или представа могат да се променят и от истина да се превърна в заблуда, единствено ако се промени онова, за което се отнасят. Представите и схващанията сами по себе си остават напълно непроменливи, противното започва да важи за тях, само защото се е променила действителната вещ. Твърдението, че някой сиди, си остава същото, но в даден момент е вярно, а в следващия не, заради промяна в действителната вещ. Същото е с убежденията. Смята се, че твърденията, представите и убежденията са в състояние да се превърнат в своята противоположност, не защото сами те могат да получат нещо, а защото се е случило нещо. Твърди се, че представите са верни или погрешни, не защото самите те получават нещо, което ги превръща в тяхната противоположност, а защото реалната вещ съществува или не съществува.
Каква е истината според Тома Аквински? Според него истината се определя от съответствието между разум и вещ. Който знае това съответствие, знае и истината, твърди той. Аквински смята, че истината това е припокриване между разум и вещ. Той пише: всяко познание се постига чрез известно уподобяване с веща, уподобяване, което завършва с познание. Зрението долавя цвета заради промените, които настъпват с него и които са предизвикани от самия цвят. Така първият начин, по който всичко съществуващо се свързва с разума, е като се хармонизира с него. Хармонизиране, което наричаме съответствие между разум и вещ, и именно в това съответствие се постига истината като понятие. Пак Тома Аквински подчертава: смисълът на истината се свежда до съответствието между вещ и разум, а съответствието предполага многообразие, а не тъждество. И така представата за истината откриваме в разума тогава, когато той придобива свои свойства, каквито липсват на веща извън него, но които съответстват на нея и може да се очаква, че се припокриват с тази вещ.
Мур дава следното определение на истина и заблуда. Ако кажем, че дадена представа е вярна, значи казваме, че във Вселената има факт, на който тази представа отговаря. А ако твърдим, че нещо е заблуда, значи твърдим, че във Вселената няма факт, който да й съответства. Мур твърди и следното. Когато дадена представа е вярна, тя със сигурност съответства на един или друг факт, а когато съответства на такъв факт, със сигурност е вярна. Ако е погрешна, тя със сигурност не съответства на никакъв факт, а когато не съответства на никакъв факт, със сигурност е погрешна. Според него истината е свойство, присъща на всяка представа, която съответства на фактите. Вече отбелязахме, че кажем ли това и това е вярно, все едно казваме, че то съответства на някакъв факт и това очевидно е свойство, присъщо и на тази и на други представи. Така, например, убеждението на продавача, че стоката, която сме поръчали сутринта, е пратена, може да има свойството, че съответства на даден факт, например, че пратката е доставена. Такова свойство може да има и убеждението, че съм излязъл. Същото важи и за свойството, което посочихме за заблудата, че тя просто не съответства на фактите, например, че пратката не е била доставена. Агностикът Бъртранд Ръсел откроява две неща за убежденията. Разум, който е убеден в истината, когато има съответстващ комплекс, който е свързан не с разума, а само с неговите обекти. Това съответствие е залог за истината. Ако съответствие няма, това води до заблуда. Така можем да обясним едновременно двата факта, че убежденията зависят от разума да съществуват или не зависят от разума, за да са истина. Според Ръсел съществува цял свят от обективни факти, който не зависи от съзнанието, от разума. Първият труизъм, към който искам да привлека вниманието ви, надявам се, ще се съгласите, че нещата, които наричам труизми, са толкова очевидни, че е почти смехотворно дори да ги споменаваме. Е, че светът съдържа факти, които са такива, каквито са, независимо какво мислим за тях, има и представи, които са съотносими с фактите и според това съотношение са или истина, или заблуда. Всяко от убежденията и съжденията ни представя света по определен начин и убеждението и съждението са верни, ако светът наистина е такъв. И неверни, ако светът не е такъв. Както бихме могли да се изразим, грижа на нашите убеждения и твърдения е да предадат света такъв, какъвто е, и ако не го правят, значи не си вършат работата и вината е тяхна, а не на света.
Философският томист Етиен Жилсон изтъква, че да има съответствие между познаващ и познаваемо, между двете трябва да съществува разлика. Определението на истината като приравняване, потвърждаване на съответствието между вещ и разум, е прост израз на факта, че въпросът за истината се обезсмисля, освен ако разумът не се разглежда като нещо обособено от веща. Истината е просто съответствие между разума, който преценява, и действителността, за която се говори в преценката. От друга страна, грешката, заблудата не е нищо друго, освен несъответствие между тях. Жилсон продължава. Твърдя, че Питър съществува. Ако тази преценка за неговото съществуване е вярна, то е защото Питър наистина съществува. Твърдя, че Питър е разумна твар. Ако казвам истината, то е защото Питър наистина е живо същество, надарено с разум. Рамзи дава пример за разликата между разум и факти. Ето какво пише той. Да предположим, че в този миг твърдя как Цезар е бил убит. Съвсем естествено е в този факт да разграничим от една страна моят разум или душевно състояние, или думите, или образите, възникнали в съзнанието ми, които ще наречем умозрителен фактор или фактори. А от друга страна Цезар или убийството му, или Цезар и убийството, или съждението, че Цезар е бил убит, които ще наречем обективен фактор или фактори. Ще предположим освен това как фактът, че аз твърдя как Цезар е бил убит, се свежда до някаква връзка или връзки между тези умозрителни и обективни фактори. Питър Крифт и Роналд Тасели от Бостонския колеж обясняват: истината е съответствие между това, което знаете или казвате, онова, което е. Истина ще рече да казваш това, което е. И продължават. Стига да са изразени просто и ясно, всички теории за истината предполагат подчинената на здравия разум представа за истината, заложена в мъдростта на езика и в традицията на употребата, по-точно теорията за съответствието или тъждеството. Всяка теория твърди, че наистина е вярна, т.е. че съответства на действителността, а останалите са погрешни, с други думи не съответстват на действителността. Морланд описва истината като съответствие между дадена представа и света. Ако представата наистина описва точно света, тя е вярна, тя му съответства. Норман Гайслер е съгласен с това мнение. Той пише: истина е каквото съответства на онова, за което се отнася, представата, за която се отнася дадена дума. Истината за действителността е онова, което съответства на нещата такива, каквито те наистина са. Истината е да казваш това, което е. Това съответствие важи и за отвлечените представи и за строго определените неща. Има математически истини, има истини и за представите. Във всеки случай съществува нещо, което действително го има и истината го изразява точно. Излиза, че заблуда е онова, което не съответства. То казва това, което не е, и тълкува погрешно нещата такива, каквито са. Намеренията са без значение. Ако в едно или друго съждение липсва съответствие, това съждение е погрешно.
Мортимър Адлер заявява: точно както истината в речта се свежда до съответствието, до тъждествеността между това, което някой казва на друг, и онова, което си мисли или се казва на себе си, така и истината в мисленето се свежда до съответствието, до тъждествеността между това, което някой си мисли, в което е убеден и в което вярва, и онова, което действително съществува или не съществува и което не зависи от съзнанието ни и от нашите мисли. Питър Ван Инуеган обяснява: всяко от убежденията и схващанията ни представя света по определен начин и убеждението и съждението са верни, ако светът наистина е такъв, и неверни, ако светът не е такъв. Както бихме могли да се изразим, грижа на нашите убеждения и твърдения е да предадат светът такъв, какъвто е, и ако не го правят, значи не се вършат работата и вината е тяхна, а не на света. Нашите убеждения и съждения са свързани със света по същия начин, както картата с територията. Работата на картата е да изобрази правилно територията и ако не го прави, вината е тя, а не територията. Робърт Оджи, един от най-изтъкнатите представители на съвременната епистемология, наука за познанието, отбелязва, че обикновено вътрешните състояния и процеси, обославящи представите ни, освен това ги свързват с външните факти, съотнесени с които тези представи са верни. Тълкувам съжденията като верни, независимо дали вярваме в тях или не, именно в светлината на една от разновидностите на теорията за съответствието, според която верните съждения или твърдения за един или друг факт съответстват или са тъждествени с действителността. Обикновено се добавя, че са верни именно заради това съответствие. И така, съждението, че пред мен има зелено поле, е вярно, ако пред мен наистина има зелено поле. Може да се каже, че е вярно именно защото пред мен има зелено поле. Уилям Олстън, представител по философия Сиракюзския университет, разработва горе-долу в същия дух своята теория за истината. Дадено съждение, убеждение, представа е вярно само единствено ако онова, което се твърди в него, наистина е така. Например, съждението, че златото е ковко, е вярно само единствено ако златото наистина е ковко. Съдържанието на съждението, онова, което се твърди в него, ни дава всичко необходимо, за да посочим какво се иска от съждението, та то да бъде вярно. За истината, съдържаща се в него, не се иска нищо повече, но няма да е достатъчно и нищо по-малко.
Какво следва, ако отхвърляме възгледа за съответствието? Има няколко неминуеми последици, ако истината не е онова, което съответства на действителността. Философски погледнато, невъзможно е да излъжем, ако не съществуваше съответствието с действителността. Ако не бе необходимо думите ни да съответстват на фактите, те никога нямаше да бъдат фактологично погрешни. Без възгледа за истината, който предполага съответствие, няма и значение доколко точно една или друга система описва даден факт, при положение, че не можем да използваме фактите като доказателство. Представите ще бъдат определени не като верни или погрешни, а като малко или повече свързани. За да кажем, че нещо е вярно или погрешно, трябва да има истинска разлика между мислите ни за вещите и вещите сами по себе си, и не само това. Ще се наруши общуването основано на фактите, съжденията, които ви уведомяват за нещо, трябва да съответстват на фактите, за които те претендират да съдържат сведения. Но ако тези факти не се използват за проверката на съждението, значи аз не съм ви съобщил нищо. Казал съм нещо, което вие трябва да обмислите и да пречупите през собствената си мисловна система. Това би могло да е твърде опасно, ако вие, да речем, прекосявате улицата и аз съм искал да ви предупредя, че се задава тежкотоварен камион. Колко време ще ви отнеме, за да проверите дали това се вмества в цялостната ви система от убеждения? Нека сега да видим истината която е абсолютна в противовес на релативизма.
Според теорията на релативизма не съществува обективно мерило, чрез което да определяме истината. Ето защо истината е променлива величина, която зависи от отделния човек или обстоятелствата. Абсолютната и относителната истина се противостоят и това личи от следните две твърдения. Първото твърдение е, че истината не е относителна спрямо времето и пространството и не зависи от тях. А втората е, истината не е относителна спрямо отделните хора и не зависи от тях. Релативизмът ще каже, че съждението «моливът е отляво на кутията» е относително, защото зависи от коя страна на писалището стоите. Те смятат, че мястото винаги е относително и зависи от гледната точка. Истината обаче може да се обвърже и с времето. В даден момент си щял да кажеш истината, ако си твърдял «Рейган е президент». Днес обаче трудно ще изречеш подобно нещо. Истината на подобни същения е неразривно свързана с времето, когато те са изказани. Тази гледна точка обаче се подразбира в съжденията за времето и пространството.
В тълкуването си релативистът се хваща в нещо като капан. По отношение на времето и пространството, гледната точка на говорещия, времева и пространствена, се подразбира в самото съждение. Така, например, изречено през 1986 година съждението «Рейган е президент» е вярно. И винаги ще бъде вярно. Винаги ще бъде истина, че през 86-та година на миналия век Рейган е бил президент. Ако някой употреби през 1990 година същите думи, той ще твърди друго, защото това време отстои на 4 години от контекста на другото съждение. Пространствено-времевият контекст на дадено съждение е неразделна част от контекста, предопределящ значението на съждението. Но щом Рейган е президент на щатите, казано през 86-та година е истина винаги, за всички и навсякъде излиза, че това съждение съдържа абсолютна истина. Същото може да се каже и за молива върху писалището. Гледната точка на говорещия се подразбира като част от контекста. Това е абсолютна истина. Мортимър Адлер обяснява, че твърдение като «Това може и да е било вярно през средновековието, днес обаче не е» и «Това може да е било вярно за първобитните хора, за нас обаче не е» се основават на два вида объркване. Понякога истината се отъждествява с онова, което повечето хора на определено място и определено време смятат за истина, както и посочения пример, който сега ще чуете. Преди няколко века част от човечеството е смятало за истина това, че Земята е плоска. Днес тази заблуда като цяло е разсеяна. Това не бива да се тълкува в смисъл, че обективната истина се е променила и на времето нещо е било вярно, а днес не е. Променила се не истината, а преобладаващото мнение, което вече не е така разпространено. Объркване се получава и когато пренебрегваме пространствено-времевия контекст. Броят на населението на дадена държава се променя, но дори и след време, когато то е нараснало, съждението за числеността му от предишен момент си остава вярно. Ако първоначално е било вярно, съждението за населението в дадена година на дадена държава си остава вярно винаги, стига да е посочена датата. И Адлер добавя: подтикът да се разграничаваме от онова, което мнозина са склонни да разглеждат като възмутително съждение, може да бъде възпрян, ако не забравяме, че съждението не изключва да признаем, как от време на време и в зависимост от мястото, представата ни за истина и заблуда се променят. С обстоятелствата, с времето и пространството се променя мнението ни за истината и заблудата, а не обективните истина и заблуда.
Дори агностикът Бъртърнт Ръсел изтъква, че истината не зависи от съзнанието. Ще видим, че съзнанието не създава истини и заблуди. То създава представите, но веднъж след като ги създаде, не може да ги направи верни или погрешни, освен в отделни случаи, когато тези представи се отнасят за бъдещи неща във властта на човека. Например, дали ще хванете влака. Онова, което прави дадена представа вярна, са фактите, а фактите по никакъв начин не са обусловени от съзнанието на човека с една или друга представа. Изключителният случай би могло да бъде съждението – сънувах сън. При него съзнанието създава представа, основаваща се на факт, който също е свързан със съзнанието. Но правилото важи и в тук. Има факт, има и представа, която е вярна, ако отразява точно факт. Можем да имаме различна преценка за истината, това обаче не засяга самата истина. Философът Джозеф Оуенс обяснява, че доколкото битието е несъвместимо с небитието, по едно и също време и в едно и също отношение, то се проявява като абсолют. В този смисъл предоставя абсолютно мерило за истина. Докато дъждът вали тук, от гледна точка на своето битие, той не може да бъде представен като дъжд, който не вали. Това е абсолютна истина. Тя не зависи от наблюдателя. От тази гледна точка, истината на преценката на представата е абсолютна по своята природа, защото се измерва с абсолютно съществуване битие. Адлер отбелязва, че съждението, това може и да е вярно за теб, но не и за мен, не е погрешно, но често се тълкува превратно. И погрешното тълкуване се дължи на това, че не правим разлика между истината и заблудата, присъщи на дадено съждение или представа, и преценката, която някой прави по отношение на истината или на заблудата във въпросната представа. Може да имаме различна преценка за истината, това обаче не засяга самата истина. Дали дадена представа е вярна или погрешна, продължава Адлер, зависи от връзката й с подлежащите на проверка факти, а не с преценката, която хората правят. Мога да твърдя, че нещо е истина, докато то всъщност е заблуда. Моето утвърждение и вашето отрицание по никакъв начин не променят и не влияят на това дали дадена представа, за която ние имаме погрешна преценка, е истина или заблуда. Като ги застъпваме или отхвърляме, ние не помагаме на дадена представа да стане истина. Тя е истина или заблуда, независимо от нашето мнение и преценка.
И така, Адлер разграничава субективността на нашата преценка за истината от обективността на самата истина. Той пояснява: субективната страна на истината е заложена в съждението на един или друг човек, че преценката му е вярна. Обективната и страна е заложена в съответствието, в тъждеството на онова, което даден човек смята и си представя, с действителността, за която той изказва преценка, когато отстоява дадено убеждение или представа. Първична е обективната страна. Щом истината не зависи от съзнанието и поне в този смисъл е обективна, имаме разновидност на реализма, възгледа, че вещите извън нас са такива, каквито са, независимо каква представа сме си изградили за тях. Е мнението на Робърт Олди. Адлер изтъква, че който не прави такава разлика е допуснал да изпадне отново в крайен скептицизъм, като отказал да признае, че субективните разлики в мнението за истината и заблудата могат да се преодолеят, ако той се постарае да провери какво обективно е истина и какво заблуда, и помни, че истината в дадена представа е заложена във взаимовръзката и с действителността, а не с преценката на отделния човек. Според Робърт Оди, дали пред мен има зелено поле, не е въпрос на мисловното ми състояние. Това е обективен въпрос, който не зависи от ничие съзнание. И зеленото поле го има или го няма, независимо какво си представяме ние. Всъщност, истинността на представата ми се предопределя от това, дали пред мен наистина има поле. Истинността на такива, свързани с наблюдението представи, зависи от външната действителност, която на свой ред не зависи от представите ни. И така, външната действителност, външните факти са това, което са. Те не зависят от човешкото съзнание. Оди обобщава: щом истината не зависи от съзнанието и поне в този смисъл е обективна, имаме разновидност на реализма, възгледа, че вещите са такива, каквито са, независимо каква представа сме си изградили за тях. Уилям Олстън подчертава, че истината в съждението «Златото е ковко» не зависи от никой човек. Не се изисква някой човек или обществена прослойка, както и да я определяме да знаят, че златото е ковко, или да имат разумно оправдание да го твърдят. Не се изисква и в онова далечно божествено събитие, към което науката се движи, тя да е предопределена да стигне до заключението, че златото е ковко. Не се изисква и съждението да се одобрява с мнозинство от членовете на Американското философско дружество, например. Не се изисква и да е доказано с определени емпирични данни, че това е възможно. Докато златото е ковко, казаното от мен е вярно, какъвто и да е епистемологичният статут на съждението в очите на един или друг човек или на общността.
Професор Питър Ван Инуган отбелязва, че светът съществува и има особености, с които се отличава до голяма степен, независимо от нашите представи и убеждения. От тук той прави извода, че истинността и погрешността на нашите представи и убеждения е обективна, в смисъл, че истината или заблудата е пренасена върху тези представи и убеждения от техните обекти, от вещите, които те се отнасят. Той добавя: и как обектите на нашите представи и убеждения пренасят върху тях истината? Ако твърдя, че Олбани е столица на щат Нью-Йорк, онова, което твърдя, е вярно само и единствено, ако Олбани наистина е столица на щата Нью-Йорк, и е погрешно само и единствено, ако Олбани не е столица на щата Нью-Йорк. Ако Бъркли е убеден, че нищо не съществува, независимо от съзнанието, онова, което той твърди, е вярно само и единствено, ако нищо не съществува независимо от съзнанието, и е погрешно само и единствено, ако нещо съществува независимо от съзнанието. Ако двама души, да речем, ние с вас, имаме еднакви представи за нещо, примерно, че Олбани е столица на щат Нью-Йорк, тогава истината или заблудата се прехвърля от особености на обекта върху общата ни представа. Значи истината е една и не съществува такова нещо като представа или убеждение, които да са истина за мен, но не и за вас. Ако вашият приятел Алфред отговори на нещо, което сте казали с думите «За теб може да е вярно, но не и за мен», тези думи могат да се тълкуват само като доста подвеждащ начин да си каже «Ти може и да мислиш така, но аз мисля другояче».
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате Адвентистско всемирно радио
«Голос надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, ще продължим с саморазрушителната същност на релативизма. Майкъл Джубиан, преподавател по философия в Калифорнийския университет, изказва сходен довод срещу релативизма. Релативизмът или е състоятелна теория, в която се твърди нещо вярно или не е. А във всеки опит да защитим релативизма, без да се осланяме на очевидната истина, е обречен на провал, защото той ще породи безкрайна регресия, връщане към отправната точка. Ако всеки опит да защитим релативизма, като се осланяме на очевидната истина, е саморазрушителен за него и така, както личи, всеки опит да защитим релативизма или е саморазрушителен за него, или наподобява не обосновано съждение, а по-скоро лишен от съдържание лозунг. Повечето релативисти, пише Гайслер, са убедени, че релативизмът е абсолютна истина и всички трябва да са релативисти. Точно тук е заложена саморазрушителната му природа. Релативистът е застанал на върха на една абсолютна истина и иска да релативизира, да пречупва всичко останало през нея. Безкрайната регресия, връщането към отправната точка, се наблюдават, когато релативистът започне да твърди, че неговата теория е вярна. Една теория е вярна или абсолютно? За всички хора по всяко време и на всяко място или относително. Ако теорията е вярна абсолютно, значи релативизмът е несъстоятелен, защото поне една истина е абсолютна. Но ако теорията е вярна само относително, въпросът би трябвало да звучи така. За кого е вярна относително? Да предположим, че е вярна относително за човек на име Иван. Тогава релативистът твърди, че релативизмът е верен за Иван. Но каква е истината в това съждение? Абсолютна или относителна? Ако тя е абсолютна, значи релативизмът е погрешен, а ако е относителна, спрямо кого? Спрямо Иван или спрямо друг? Да предположим, че съждението «Релативизмът е истина за Иван» е истина относително и за друг човек на име Сузи. Сега на релативиста ще му се наложи да обясни дали тази истина е абсолютна или относителна и ако е относителна, спрямо кого. А релативистът вече е навлязъл в задънена улица. Накрая ще се види принуден да признае или че поне една истина е абсолютна, от което следва, че релативизмът е погрешен, или просто няма да е в състояние да обясни какво има предвид, когато твърди, че релативизмът е истина. И така релативизмът или само опровергава себе си, т.е. е погрешен, или е недоказуем. Гайслер набляга на следното. Единственият начин релативистът да избегне болезнената задънена улица на релативизма е да признае, че поне някои истини са абсолютни. Както вече казахме, повечето релативисти са убедени, че релативизмът е абсолютна истина и всички трябва да са релативисти. Точно тук е заложена саморазрушителната му природа. Релативистът е застанал на върха на една абсолютна истина и иска да релативизира, да пречупва всичко през нея. Крифт и Тасели подчертават в същия дух. Всеобщият субективизъм може да се опровергае доста бързо, точно както и всеобщият скептицизъм. Ако истината е само субективна, ако е истина за мен, но не и за вас, значи и тази истина, истината на субективизма, не е истина. Тя е истина само за мен. Тоест за субективиста. И така, субективистът не казва, че субективизмът наистина е верен, а обективизмът наистина погрешен, или че обективистът греши. Той не отправя предизвикателство към своя опонент, не изтъква доводи, не спори, само споделя усещането си. Чувствам се добре, не противоречи и не опровергава вашето съждение «Аз се чувствам зле». Субективизмът не е изъм, т.е. не е философия. Той не се издига до висотата да заслужава нашето внимание или опровержение. Твърденията му звучат като «имам чувството, че», а не като «знам». Има и други проблеми, с които се сблъсква релативизмът. Ако релативизмът беше верен, светът щеше да е пълен с взаимно изключващи се условия. Ако нещо е вярно за мен, но погрешно за вас, значи съществуват взаимно изключващи се условия. Ако аз кажа, в хладилника има мляко, а вие отвърнете, в хладилника няма мляко, и двамата сме прави, значи в хладилника и има, и няма мляко, по едно и също време, в един и същи смисъл. Това обаче не е възможно. Излиза, че ако истината е относителна, се натъкваме на нещо, което просто не е възможно. В спор между християнин и атеист това би означавало, че християнинът казва истината, когато твърди има Бог, и атеистът също казва истината, когато твърди, че Бог няма, но е невъзможно и да има и да няма Бог по едно и също време и в един и същи смисъл. Гайслер подчертава, че ако истината е относителна, никой никога няма да греши, дори когато греши. Щом нещо е истина за мен, значи съм прав, дори когато греша. Лошото тук е, че никога няма да съм в състояние и да науча нещо, защото учението е движение от грешна към вярна представа, с други думи, от абсолютно погрешна към абсолютно вярна представа. Нека сега да се спрем и на най-страшния релативизъм. Това е нравственият релативизъм. Това е релативизъм, приложен към нравствеността на обществото. В «Обичайте Бог» с целия си ум Морланд обяснява. Нравственият релативизъм твърди, че всеки трябва да се ръководи в поведението си от свой обществен нравствен кодекс. Това предполага, че свързаните с нравствеността представи са не просто верни или погрешни. Морланд посочва 5 примера за нравствен релативизъм. Първо, трудно е да определим, що е общество и да посочим в даден случай с кое точно общество трябва да се съобразяваме. Ако някой от общество А има извънбрачна връзка с жена от общество Б в хотел в трето общество В, което се придържа към възгледи, различни от възгледите на А и Б, с кое общество трябва да се съобразяваме в оценката си, дали постъпката е добра или лоша. Друго свързано с първото възражение е, че често пъти се числим едновременно към различни общества, които понякога изповядват различни нравствени ценности. Семейството, роднини, съседи, училище, църква, обществени клубове, служба, градът, държавата, международната общност. С кое общество да се съобразяваме? Какво да правя, ако се числи едновременно към две общества и едното допуска, а другото забранява някаква постъпка? Трето. Нравственият релативизъм е изправен пред проблем, познат като дилемата на реформатора. Ако нормативният релативизъм е верен, излиза, че от гледна точка на логиката е невъзможно дадено общество да има праведен нравствен реформатор като Христос, Ганди или Мартин Лутер Кинг. Защо ли? Нравствените реформатори спадат към общество извън обществения кодекс и дават израз на потребността този кодекс да бъде променен и обновен. Но ако дадена постъпка е правилна, само единствено в случай, че отговаря на кодекса на едно или друго общество, излиза, че нравственият реформатор изначало е безнравствен човек, тъй като възгледите му влизат в разрез с мнението на обществото. Нравствените реформатори винаги грешат, защото вървят срещу кодекса на своето общество. А във всеки възглед, според който нравствени реформатори са невъзможни, е погрешен, защото знаем, че нравствени реформатори все пак е имало и има. Казано иначе, нравственият релативизъм предполага, че нито културите, нито отделните личности могат да усъвършенстват нравствения си кодекс. Четвърто, каквито и да са обществените условности, някои постъпки винаги са лоши. Онези, които посочват този пример, обикновено възприемат гледната точка на партикуларизма и твърдят, че всички хора знаят, че не е редно да правиш едно или друго, например да изтезаваш новородени, да крадеш, да си алчен и така нататък, без предварително да са им необходими критерии, които да им дадат да разберат, че знаят тези неща. Така хората знаят, че не бива да се прави нещо. Дори и обществото да казва, че това е позволено и че едно или друго е редно, дори и обществото да твърди обратното. Всъщност една постъпка може да е добра или лоша, дори обществото да не се произнася за нея. И петият пример за нравствения релативизъм е свързан с това, че ако тази теория е вярна, е трудно да се разбере как в определени случаи дадено общество е в правото си да обвинява нравствено друго общество. Според нравствения релативизъм, аз би трябвало да постъпвам така, както ми повелява кодексът на моето общество, а други така, както го изисква кодексът на тяхното общество. А ако някой си извърши нещо, което според неговия кодекс е добро, а според мое лошо, как мога да осъждам постъпката му като лоша? На това възражение би могло да се отговори с довода, че в своя кодекс общество А може да има изискване да се осъжда дадена постъпка, например убийство, независимо къде е извършено то. Ето защо членовете на общество А са в правото си да осъждат такива постъпки в други общества. Това правило обаче за пореден път разкрива несъстоятелността на нормативния релативизъм. Според него, ако приемем, че нормативният релативизъм е верен и се споделя от членовете на общество А, те имат основания да твърдят, че членовете на Б трябва да убиват, тъй като според кодекса на Б това е правилно. А аз трябва да осъдя членовете на Б, защото го изисква моят кодекс. И така аз осъждам членовете на общество Б като безнравствени и същевременно твърдя, че те е трябвало да извършат каквото са извършили. Освен това, защо членовете на Б трябва да се вълнуват от мнението на членовете на А? В края на краищата, ако нормативният релативизъм е верен, в нравствените възгледи на общество А, а и на всяко друго общество, няма нищо, което изначално да е правилно. По тези и по други причини нравственият релативизъм трябва да се отхвърли. Крифт и Тасели отбелязват. Първопричина за днешния субективизъм вероятно е желанието да те приемат, да си в крак с останалите и с модата, да си на предната линия, да не изглеждаш смотан и захлупен. Всички сме го усвоили като деца. За юношата най-страшно е да се злепостави, но когато пораснем, го обличаме в по-научни и по-изискани одежди. Друг източник на субективизма е страхът от коренни промени, т.е. от това да приемеш вярата, да се родиш отново, да подчиниш целия си живот и воля на Божията воля. Субективизмът е много по-удобен, той е като майчина утроба, като блян, като нарцистична фантазия, твърдят Фитър Крифт и Роналд Тасели. Според тях друг източник на субективизма е страхът от коренни промени – тоест от това да приемеш вярата, да се родиш отново. Според Луис, отровата на субективизма, както я нарича той, идва от убеждението, че човекът е рожба на сляпата еволюция. След като приключи с изучаването на околната среда, човекът се заема да изучава себе си. До тогава е смятал разума си за нещо, което се разбира от само себе си и е възприемал чрез него всичко. Сега собственият му разум се превръща в обект. Все едно да си извадим очите, за да ги разгледаме. Така, изучен, собственият му разум започва да му се струва епифеномен, съпътстващ химическите и електрическите процеси в кората на главния мозък, който пък е страничен продукт от сляпата еволюция. Логиката му до тогава цар, на когото са се подчинявали събитията във всички възможни светове, се превръща в нещо субективно. Няма причина да предполагаме, че тя ще роди истината. Ван Инуейгън разсъждава върху озадачаващия факт, че някои отричат обективността на истината последния начин. Най-любопитното в обективната истина е, че се намират и хора, които отричат тя да съществува. Човек недоумява как някой може да отрича съществуването на обективната истина. Почти съм сигурен, че за някой обяснението звучи горе-долу така. Те се отнасят подчертано враждебно към представата за всичко, което в някакво отношение стои на тях и ги съди. Схващането, към което се отнасят най-враждебно, е, разбира се, че има Бог. но са настроени не по-малко враждебно към представата, че има обективна вселена, която не хае какво мислят те и без дори да се допитва до тях, би могла да превърне и най-скъпите им убеждения в заблуда. Но с това въпросът очевидно не се изчерпва, защото се срещат и такива, които отричат да съществува обективната истина и същевременно вярват в Бога. Пълна загадка е за нас, от какво се ръководят пък те. Нека слушателят се чувства предупреден. Би трябвало да е очевидно. Не си представям, че мога да изпитвам симпатия към онези, които отричат да има обективна истина, пише Ин Уейгън. Затова, вероятно, не съм човекът, който ще тълкува възгледите им. Сигурно не ги разбирам. Предпочитам да вярвам, че е така. Предпочитам да вярвам, че всъщност никой не вярва в онова, в което, поне така ми се струва на пръв поглед, някои като че ли вярват. Скъпи приятели, наистина истината е една. Когато Исус беше на съд, той каза, че той е истината и пътят и живота. И наистина за нас християните това е обективната истина. Защото в Него, когато живеем, растем и се усъвършенстваме чрез Божия Дух, ние напредваме в познанието на истината.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, Пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.